blasiða 36. Aldrei leið honum betur en þegar hann gat slakað á í heitapottinum á heiðskýrum vetrarkvöldum að loknum góðum vinnudegi. Hann hafði látið gera sér göng innan úr bænum til að komast beint í laugina hvernig sem viðraði. Þarna var fínt að kjafta við skrifarana verkefni morgundagsins eða glettast við kærustunnar. Stundum lá hann bara aleinn og horfði á stjörnurnar og norðurljósin og velti fyrir sér gátum alheimsins. Ríki bræðranna þriggja, Þórðar Sighvats og Snorra, náðu nú yfir eitt samfellt landsvæði mest allt vestanvert landið. Sturlungar máttu vel við unna, en Oddaverjar voru ef til vill ekki alveg eins ánægðir. Þeim var löngu orði ljóst að vinur þeirra, Snorri, ætlaði sér ekkert að ganga erinda þeirra. Hann átti meira sig í deilum við Oddaverja á alþingi eftir að hann var orðin lögsögumaður. Snorri hafði betur í þeim deilum og gat eftir það talist mesti virðingamaður landsins eins konar arftaki Jóns Loftssonar. Þar með fannst honum löngu orði tímabært að hann héldi utan til Noregs og hefði þar tal af helstu tignarmönnum. Íslenskir höfðingjar höfðu alltaf leitað þangað til að afla sér mannvirðinga og vináttu konunga.